Parolas Claude Gacon, nome de Svisa Radio. Parolas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Dum unu semaino mi restadis en Budapesto por renconti cun laborantoin kai visiti archiveioin pri Esperanto. Mi profitis realigi surloke kelkajn intervjuojn, kiujn ni iom post iom audigos al vi. Unu el la ĉefaj Esperanto-eventoj okazintaj pasintjare ne nur en Budapesto, sed ancau en la Esperanto mondo, estas la internazia simposio titolita Intercomputo 82. Ni havas la occasion interviui signorinon Ilona Kutni, kiu tre active occupigis pri la organizado de tiu simposio. Signorino Ilona Kutni, bonvolu rapporti al ni pri tiu ci simposio.
En la pasinta jaro okazis Intercomputo 82 internacia simpozio kaj ekspozicio komputoscienca. Partoprenis homoj el diversaj landoj ĉirkaŭ 15 kaj ili inkluzive la hungaroj ĉeestis ĉirkaŭ 200 aŭ eĉ pli. La homoj prelegis pri diversaj aferoj rilataj al komputoscienco. Ne nur pri la problemoj de la komputado, sed ankaŭ pri la terenoj kie komputoscienco povas esti uzata, do ekde la industrio ĝis lingvoscienco.
Sinjorino Ilona Kutni, kial tiu ĉi konferenco estis fakte aparte grava?
Kiam mi mencias tiun ĉi konferencon, ĉar la oficiala lingvo estis Esperanto. Yes, do kvankam la organizado de tiu ĉi konferenco okazis far iu hungara instanco nome la Komputoscienca Asocio Johano Neumann. Eble vi scias, ke Johano Neumann, do la patro de komputistiko, estis hungardevena. Kaj tiel nia asocio ricevis la nomon de li. Do ĉiujare okazas diversaj konferencoj organizataj far tiu ĉi asocio, sed ĝenerale la oficiala lingvo estas la angla, sed nun tio estis la esperanta. Do mi volas ankoraŭ foje diri kaj akcenti, ke tio ne estis kutima esperantista konferenco por esperantistoj, sed konferenco faka por fakuloj, kies oficiala lingvo estis Esperanto.
Kiel vi atingis tion, ke Esperanto estu uzata kiel unika laborlingvo en internacia konferenco kiel Intercomputo 82?
Antaŭ du jaroj okazis jam en Budapeŝto konferenco pri matematiko kaj komputoscienco. Tie ankaŭ la hungara matematikista asocio nome BOJAI kunlaboris. Sed tie estis nur helpo kunlaboro kaj poste fondigis ankaŭ la fakta matematikista grupo kaj pli aktivigis la komputista grupo de HEA, de la hungaraj komputistoj kaj matematikistoj. Poste oni ekhavis la ideon, ke iom pli bone kaj pli grandparte kunlabori kun fakaj asocioj. Mi devas menci la nomon de doktoro Peter Brocko, kiu estis la organizanto kaj animo de tiu ĉi laboro, do kiel enigi Esperanton en la sciencan agadon. Li proponis instigi ankaŭ tiun ĉi konferencon kaj multe laboris pri la organizado de tiu ĉi konferenco. Do la konferenco okazis kaj laŭ mi estis sufiĉe sukcesa. Pri ĝi skribis jam antaŭ kaj ankaŭ poste la hungaraj ĉiutagaj gazetoj, revuoj, estis kelkaj anoncoj, intervjuoj en la hungara radio kaj ankaŭ en la televido. Oni povis vidi riportajon pri tiu ĉi konferenco, konsiderata kiel grava fraka evento en la lando.
Tiu ĉi simpozio inter komputo 82 produktis, se mi ne eraras, 6 sufiĉe dikajn publikaĵojn, kiuj aperis antaŭ la malfermo de la aranĝo mem. Kiel vi atingis tiun ĉi sufiĉe neordinaran rezulton? Bonvolu rakonti.
Ni jam anoncis tiun ĉi konferencon do komence de somero de la pasinta jaro kaj ni alvokis la homojn sendi prelegojn. La prelegoj komencis alveni septembre kaj ankaŭ fine de oktobro pro la plilongigita limdato alvenis prelegoj.
Kiuj sendis siajn tekstojn por aperigo en tiuj libroj?
Ne nur esperantistoj, sed multaj fakuloj sendis sian prelegon por tiu ĉi konferenco, kaj aŭ tiuj prelegoj estis esperante skribite aŭ hungare. Tio signifis, ke ni devis entrepreni ankaŭ la tradukadon de tiuj prelegoj. La ĉirkaŭe cent prelegoj alvenis al ni, do kaj 90 aperis en tiu 6 voluma laŭtema eldonaĵo. Tiuj prelegoj ĉirkaŭ la triono estis hungare skribita, kaj krome ankaŭ iu grava afero, ke tiu eldonaĵo enhavas anoncojn, reklamojn de diversaj firmaoj, ĉirkaŭ 200 paĝojn, kaj tio ebligis al ni finance subteni ne nur la eldonaĵon, sed ankaŭ la konferencon mem, kaj tiamaniere la asocio Johann Neumann povis ne fiaski pri tiu ĉi konferenco. Do tio signifis, ke el la 1200 paĝoj ĉirkaŭ 500, ĉar la anoncoj estis kompreneble hungare, kaj tiu konsistigis gravan parton de la eldonado, do ni devis tradukigi 500 paĝojn. Kaj mi diras, ke tio estas grava fakto, ĉar fakte fakuloj, kiuj altnivele regas la lingvon, do ĝis nun ne estis tiu rondo, kaj nun ni devis iel krei, iel formiĝi tiu rondon de fakuloj, kiuj povas traduki tiujn ĉi tekstojn. Kaj dum tiu ĉi mallonga tempo ni fine sukcesis tradukigi ĉion kaj aperigi la eldonaĵon ĝustatempe. Mi devas diri, ke la granda merito de tiu ĉi eldonaĵo estas, ke ĝi aperis ĝustatempe kaj estis farita dum tre mallonga tempo.
Sinjorino Ilona Kutni, vi ne ĉion diras, inter alie, ke vi mem vi plenumis tre gravan funkcion, reviziante la ricevitajn dokumentojn. Se mi ne eraras, tiu reviziado kaj la traduklaboro kontribuis al la kreo de faka vortaro, kiun Esperanto bezonas por tiaj prelegoj.
Estis grava momento, ĉar kontribuis al la elformiĝo de konvena terminologio. Do tie multaj homoj sendis prelegojn en diversaj landoj, kaj certa grade ni provis kaj povis unuecigi tion, kaj se necesis krei la necesajn terminojn. Kaj mi pensas, ke tio estas bona materialo por diskuto. No, mi ŝatus kapti la okazon iom propagi nian verkon, do se vi ŝatus havi ekzempleron el la 6 volumoj aŭ almenaŭ unu volumon, bonvolu turni vin al la Hungara Komputista Asocio Johano Neumann, aŭ mi povas tuj turni vin al la komputista grupo de HEA. Vi havas eble la adreson de HEA. Do pri la futuro mi ŝatus ankaŭ diri kelkajn vortojn. Do unu mi ankaŭ diras, ke dum la konferenco okazis en certa sekcio, do en la sekcio programado, kie la plej multe da homoj ĉeestis, samtempa interpretado, por ke tiuj, kiuj estis allogataj far la konferenco, sed ne estis esperantistoj, povu kompreni. Sed kiel mi vidis, mi estis ankaŭ interpretistino, mi devus tion diri, ke multaj homoj, kiuj ne parolis Esperanton, sufiĉe bone komprenis la esperantajn tekstojn.
Vi povis aŭdi, kiel entuziasme sinjorino Ilona Kutni raportis pri la simpozio inter komputo 82. Tiu entuziasmo estas pravigebla, char neniam gis nun conferenzo de tia gravezzo disvolvigis nure en Esperanto. Estas antovidate che ciuin du jaroin gi reocasos, cae oni povas antovidi che tiel instituciigios en factoi la existo mem de Esperanto. La matematicistoi en Budapesto estas vere avangardai en sia activezzo. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuis signorinon Ilona Kutni pri la simposio Intercomputo 82, occasinta en Budapesto. Gis reaudo.